ናብ ኤልሳ እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራሲ ንካልኦት ተዋሂቡ ካልኦት ጨውዮሞ ካልኦት ሒዞሞ እዚ ከዓ ንሉዓላውነት ኤርትራ እውን ሓደገኛ እዩ ሃገር ከም ሃገር እውን ካልእ ሳዕብን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እስኪ ሕጂ ኣብ ልዕዚ ሃገር ሓደጋ ይረኣየኩ ዶ? ኣብ ክንዲ ብኣኻትኩም ብበዓል ኤልሳን ብካልእን ዝካየድ ሲ ብበዓል ማይክ ስሚዝ በዓል ሸላ ኪትሩት ተታሒዙ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኸይዱ መጨረሽትኡ ጉዳይ መሰል ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ኮይኑ ጠጠው ክብል እሞ ዳሕራይ መፃኢ ዕድል ናይ ኤርትራ ከዓ ብኦም ክውስን ኢሎም ዝፅሓፉ ኣለዉ ኤልሳ።
እንታምስካ ወልደይ፣ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ዘድፈረ እሱ እዩ። ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ክሕሉ ዝኽእል ሓላፍነቱ ክስከም ዝኽእል ስርዓት ንዝህልወና እዩ። ንህዝቡን ንሃገሩን ዝሓሊ ስርዓት ንዝህልወና እዩ። ቅዋምን ባይቶን ክህልወና ከሎ እዩ። ፓርላማ ብሓንሳእ ኮይኑ ሓቢሩ ዝብቱን ነቲ ሃገር ዝጠቅምን ዝጎድእን እንዳተመያየጠ ክሕልፍ ውሳነ ክሕልፍ ዝኽእል ስርዓት ንዝህልወና እዩ። እዚ ኩሉ የብልናን ሓደ ሰብ እዩ ንኤርትራ ዝምርሓ ዘሎ
ወገንኩም ከየልሳ።
ስለዚ ኣብታ ናይ ሕቶካ ክምለስ ተኮይነ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ናይ ብካልኡ ተጨው ንሕና እኮ ንብዙሕ ዓመታት ኣነ ብወገደይ ፅሒፈይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅሒፈይ እቲ ኩሉ ዝግበር ጌታጋታት ነጊርና ይገርመካ ዩ ንካልኦት ሃገራት መራሕቲ ክንፅሕፍ ከለና ጉዳይ ኤርትራውያን ኣልዒልና መልሲ ንረክብ ኢና ካብ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይኹን ካብቲ መራሒ መልሲ ይኮነን ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ኣልዒሎም ዝዛረቡ ከም ዘለውን ኣይኣምኒ ክፈልጥ እውን ኣይደሊን እዩ። ዳሕራይ ድማኒ እንታይ መስ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ እስራት ይኹን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክረአ ነይርዎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ሕጊ የለን፣ ነፃ ዝኾነ ፍርድ ቤት የለን። ዝተበደለ ሰብ ከሲሱ ክሓስ ኣይክእል ወይ ድማኒ ፍትሒ ክረክብ እውን ኣይክእልን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ብሙሴ ኤፍሬም ሓውና ሙሴ ኤፍሬም ካብ ሽወደን ናይ ጉጅለ 11 ብኣርቲክል 19 ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ተራእዩ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ጉጅለ 11 ንሓደ ዓመት ተማጊቱ ትስርዓት ተሳዒሩ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነፃ እዮም ፈቲሕካ ክሓሶም ተባሂሉ ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ንርባዕተ ዓመት ተማጊቱ ኣርቲክል 19 ነፃ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ክሲ ብዘይ ገበን ኣሲርካዮም ኣለካ ኣብቲካ ክሓሶም ተባሂሉ
ናብቲ ክስተክመለስ
እዩ። ስለዚ
ሕቶ ክስዕርኩ ከለኹ
ናይ ሰምዕ ዋላ ነቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ይሰምዕ
ዝነውሓና እዩ። ኤልሳ ናብቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ክንሓልፍ ሕጂ እቲ ኮሚሽን ናቱ ስልጣን ሓደ ዓመት ክናባሕ ኣብቲ ዝገብሮ መርመራ ከዓ ፀረ ሰብኣውነት ምግሃስ ወይ እዚ ኣገንስት ሂማኒቲ ዝብል ከካትት ወይ ከሓቁፍ ወሲኑ ኣሎ። በዚ ዓጊብኩም ዶ ልዕሉ ክኸይድ ነይርዎ ዶ ወይስ ጎዲልዎ ዶ? ከመይ ተሰሚዐኪ ኤልሳ ውሃ
ወይ እንታይ እዩ እቲ ኮሚሽን ክቆም ከሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ካብ 1993 ተጋሃሰን ዝገሃዝ ዘሎን መሰላት ንክምርምርን ንክስንድን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ መስርሕ ካብቲ ምርማርን ምስድናድን ሓሊፎም ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክራይምስ ኣገንስት ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይኸውን ኣብ ገለገለ ዝገበርናዮ መርመራን ስንዳን ኢሎም ሕጂ እምበኣርክስ እዚ ካብ ኮነ እሱ ሕጋዊ ትንትና ዘድልዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣኪብካ ነቲ ዝበልዎ ኣራጊዶም ክምለሱ ስለ ዘለዎም ኣረጋጊፆም ብኸመይ እዮም ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ዝብሉ ዘለዉ ነዚታት ኪዞም መፂኦም ይኸውን እዩ ከይኮነሲ ተፈፂሙ እዩ ኢሎም ከስምሩን እንድሕር ኮይኖም ጊዜ የድልዮም እዩ። ስለዚ ኣማሊኦም ንክመፁ እዩ። ስለዚ ኣነ ትፅቢተይ እቲ ዝገበርዎ ፅቡቅ እዩ። ብሕጂ እውን ብዙሕ ክቡ ዝኽእሉ ምስክርነት ኣሎ ንዑ ኣፃፊፎም ይመፁ። ስለዚ እቲ መስርሕ ናበይ ክኸይድ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ እዩ ተሓታትነት። ተሓታትነት መን እዮም እቶም ተሓተቲ? እቶም ተሓተቲ ብሓፈሹ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ዝጠቐስዎም ኣለዉ ከም ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀሚሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ትካላት ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ሓበሬታ፣ ናይ ህግደፍ ቤት ፅሕፈት እዚታት ዝኾኑ እዮም ዝበልዎም እዮም።
ሕራይ
ስራሕ ቀፃል እዩ። ንሕና ስራሕና ንቅፅል፣ እሶም ድማ ስራሖም ቅፅል።
ሕራይ ናብ ፌበን ስዩም ፌበን ከምቲ በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ዝደለይዎ ዶተወዲኡ ወይ ንስኹም ብዝደለኹምዎ ዶተወዲኡ እቲ ውሳነ መጨረሽታ ከመይ ሓሊፉ ዝብርእቶ ኣለኪ?
እቲ ውሳ ውሳነ ከምቲ ትፈልጦ ተንደገፍቲ ናይተ መን እዩ ብድሕሪት ኩክ ገይርዎ ነቲ ነገር ንፈልጥ እንዲና እተን ደገፍቲ መን እየን ዋላ ሓንቲ ምስ ኤሬትራ ዘራኽን ዘይብለን ሃገራትን እተን ኣንፃር ኤሬትራ ጠጠው ኢለን ደልዋ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኮይነን እንደን ገይረኖ ሶማልያ ውን ክትውስክላ ትኽእል ኢኻ ንድሕሪ መንግስቲ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረ ናህሪ ንዑዕ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ስክረት ጌርካ ነቲ ሪፖርት ክቅርብ ከሎ ካሉ እዩ ነይሩ እቲ እንታይ ድበሃል ተሒዞም መፅኦም እዩ ናክበ ንብል ነርና ነዚ ግን ፍሽለት እዩ ንዓቶም ፍሽለት እዩ ኔሪቱ ዓወት እዩ ነቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ሕብረት መንግስቲ ግን ዓብዪ መጥፋዕቲ እዩ። ብሓሶትን ብገለ ናብኡ ከምኡ ጌርካ ሪፖርት ከተቐርብ ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገር እዩ። ፍሽለት እዩ ከዓ ዓመት ይሃብዎም ክልተ ዓመት ይሃብዎም ንሕና ኣለና ተደራርቢ ዕፅፊ ኮይና ከማን ክንምከቶ ኢና መኪትናዮ ኢና ካ ዕለት 22 ካብ 5,000 ንላዕሊ 6,000-7,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክመፅእ ከሎ ነቲ ናህና ናምበር መፅኡ ዝነበረ ዋላ ናይ ሚድያ ከም ስርዓት ናይ ሚድያ ዘለውን ንኸይርአ ንኸይዝረብ ኢልካ ዝተደብረ ኣይተዓወትሉን ኣርእናዮ ኢና ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉኡ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይቃወሞ እዩ እውትካ ኣይኮነን ነይሩ። እቲ ገርመካ ከማን እቲ ሪፖርት ትገርመካ ከማንቲ እቶም ካልኦት ግድነት ኣይኮነ እንታይ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ክትኣት ዶ እቱ ከማን የብላን ብሕጋዊ ስለዘይተገብረቲ ኮሚሽን ቅድም ንሃገር ኮኒንካ ድሓር ኮሚሽን ክትሰድድ እዚ ግንቆሎ ናይ ቀዳይ ነገር ደሊ ካልኣይ ድማኒ ዝተፈላለያ ሃገራት እኮ ኣትዮም እዮም ትወልደ ብኤርትራ ዝተፈላለያ ሃገራት ስዊስ ኣትያኣ ኖርዌይ ኣትያ ዴንማርክ ኣትያኣ ካሊእ ናይ ማይነን ኣሶሲሽን ኣትዮም ናቶም ሪፖርት ሂቦም ስርዓት ዝተፈለየ ካብ ኮሚሽን እዚ ሪፖርት ሂቦም ስለምንታይ ኣኡ ብኣተወ እዚ ንዓና ንፈልጦ ኢና ፅቡቅ ጌርና ነቲ ካሊእ ሰብ ግን ክመራመረሉ ንዕድመሉ ነገር እዩ።
ሕራይ ፌበን ምናልባት ከም ሕቶ መቅረብኩል ክነረ ኣቐድማ ብልክብ ዛዕባ ኣነ
ግን ሕራ ብልየን መለሰል
እዋ ቁፅሪ ድሓ ናይቶም ሰልፈኛታት ንዑ ክቃወሙ ዝወፁ ብኣኹም ወገን ብዙሖም ጥቀስኪ ነርኪ በቲ ሓደ ወገን ክድግፉ ዝወፁ እውን ውሕዳት ኣይነበሩን ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ክንዝ ዶ ካብ ተቃወምቲ
ብዙሓት ነርዓ ዝኣምሳኻል ነበረት ከማን ሓሊፋ ርያት እያ
እንታይ መሲልካ ትወልደ ኣብዚ ፍልልዩ እንታይ እዩ ከም በዓል ፌበን ኣብ ደገ ደይ ስነኻሲ ሑፃ ቆርጥመሉ ዝበሃል ምስላ
ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓባል ነግስ
ናብቲ ነጥቢ ሕጂ ሓደ ሕቶ ከየሰዓብና ሰዓት ከይቲ ወዳእና እወ ምናልባት እንታይ እየን ክትንክፈን ዝሓሰብኩ ኣብኡ ከለኹ ወላ ከምሕቶ እውን ኣይኮነን ንፌበን እቶም ነቲ ሪፖርት ደጊፎም ዝወፁ ቁፅሪ ሰልፈኛታት እውን ውሕዳት ኣይነበሩን ዝብል ነገር ንኤልሳ እውን ንምንታይ ደኣ ዘይምለሱ ዘምተሰደዱ ኩሎም ደኣ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ንዓዲ ዝምለሱ ይውሓዱ ይብዙሑ ኣከራኻሪ እዩ ግን ብሰሃራ ገይሮም ወፂኦም ብነፋሪት ገይሮም ንዓዲ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝጠፍኣክ ኣይመስለንን። ስለዚ ሓደ እቲ ብዙሒ ናይቶም ደገፍቲ እቲ ፀብፃብ ምምፅኦም በቲ ሓደ ከዓ ብዝኩሉ መከራ ስደት ኢሎም መፂኦም ዳሕራይ ከዓ ፀኒሖም ገሊኦም ኣባላት መንእስያት ህግደፍ ይኮኑ ገሊኦም ከዓ ንዓዲ ይምለሱ ኣለዉ ቁፅሮም ክንዲዚ ሓደ 200,000 ክለክ ክእልን እየ ግን ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኩሉ ግዜ
ሓንቲ ነገር ኣብኣ ክውስኸልካ ተወልደ ንእሽተይ ነገር ንሕና ማንም ኤርትራዊ ዓዱ ዝፀሊ የለን ካብ ዓዱ ካብ ስድርኡን ዓዱን ህዝቡን ንላዕሊ ኣኽቢሩ ዝኸይደ ኤርትራዊ እዩ። ንሕና ከም ኣብዚ ዘለና ከም ናይ ኮሚኒቲ ብዘየገድሽ ስለምንታይ ኣነ ዝመርገፂ ወሲደን እዚኦም ኩሎ ናይ ኤሮጳ ዘለዋ ሃገራት ናታተን ናይ ኣሳይለም ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ይወሃብ ኢለን ከውፃእ ከለዋ ናተ ህዝብና ናብ ሓደጋ ስለዘእተዎ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ቦታ መፅኡ ጥራሕ ኤርትራዊ ዘይኮነ ሲ ዋላ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ የኢሉ ጅቡቲ ኤርትራዊ የኢሉ ሶማሊ ኤርትራዊ የኢሉ ግን እዚኣቶም ኣፍሪቃውያን እዮም ይሕዋትና እዮም ናህና ቃልሲ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነግረካ እቲኹሞም ይኹም ኣምፂእኩሞም ይኹም ክመሃሩሎዎም ክሰርሑሎዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ከማን ነፍሶም ክኽእሉሎዎም ዝበሃል መከል እዩ ዘለና እምበር ንሕና ክጠፍኡ ኣይንደሊን ኢና ከምዚ ስለምንታይ ከም ዶምፅኦም ንፈልጥ ኢና ከም ኤርትራውያን ከመይ ኢሎም መፅኦም ንፈልጥ ኢና እንታይ ኢሎም እዮም
ድሓትዎመኢሎምመፅኦም ተወፂዖም ከምዝመፅእስርዓት ጊላ ከምዝገበሮም ከምደሳቀዩምተሳቀዩምዲኽሕራይ
ድሓን ክንወድእ
ኣብከምኡ ስለ ዝመፁ እስ ከይኮን ክንኮተን ብርዮም ኣብ ስዊዘርላንድ መንግስቲ
ሕራይ ኤልሳ ሕጂ
ስለዝኾነ እዩ ሓለፋ ዘብሎም ነገር የለን ወፂኺ ኣይተበደሉን ኣይተሳቀዩን ህዝቢ ኤርትራ መንግስተይ ኣይውፅዕን እዩ እንድሕር ትብል ኣለኹኮንክ ግን እንታይ ሙሉኣ ትገብሩ ኣለኹም እቶም ኩሎም ዝወፃኹም ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ኣትኹም ዘይትነጥቁ
ኣብ ምዕፃዊ ኢና ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ከይ ሓተትኩዋ ክሓልፍ ዘይክእል ኤልሳ ጭሩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሽምኪ ተላዒሉ ነይሩ ኣብዚ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ዝዓደም ኩሉ ግዜ ሓደ ካብኣቶም ኤልሳ ጭሩም እቲ ገንዘብ ካበኣቶም ፅኦ ካብቲ ኮሚሽን እውን ገንዘብ ትቕበል እያ ኢሉ ነይሩ ካልእ ከዓ ካብ ኮሚሽን ኣይትቕበልን እያ ካብቲ ኤንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ትካል ካብ ኣተቀበል ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ዝበለፀ ከባቢ ናይ ለንደን ኣብቲ ዝኸበረ ከባቢ ገዛ ኣለዋ እዚ ኩሉ ካብ የምፅኣቶ ኢሉ ነይሩ እሞ ብድሕሪ ክ ስለዝኾነ ይቕረታ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናቶም ርእቶ እዩ ሕጂ ናትኪ ምላሽ ክትህብና ትኽእል ኢኸ
ያንለይ ተወልደ ስለዝሓተትካኒ እዋ ሰሚዐ ነይረ ሰሚዐዮ እቲ ቃለ መጠይቅ ዝተገበረ ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣካይዲት ሓደ ስርኦ መሰሊ ማሕበርና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተመዝጊቡ ከም ማሕበር ዝኸይድ ዘሎ ትካል እዩ። ስለዚ ከም ኩለንተን ማሕበራት ዝገብርኦ ንሕና ፈንዲንግ ወይ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ንሓትት ኢና ካብ 2013 ወርሒ ክልተ ጀሚሩ ድማኒ ካብ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ይወሃበና እዩ ገንዘብ። ብዙሕ ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ቅሩብ ነቲ ስራሕና መካየዲ ዝኸውን ካብ ኮሚሽን ወሲድኩም ዲኹም ንዝብል ሕቶ እዛ ዝቆመት መርማሪት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ዋላ 5,000 ሳንቲም ዝወሰድናዮ ነገር የለን። እሳቶም ናፃ ኮይኖም ዝሰርሑ ንማንም ሰብ ሓገዝ ዘይቡ ካብ ማንም ሰብ ሓገዝ ዘይወስዱ ስለዝኾኑ ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ጌጋ እዩ። ካልእ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቦታ ኤልሳ ገዛ ኣለዋዱ ገዛ ገዚኣ ተጠባቂ ስርዋ መስፈል ኮይና ንዝብል ሕቶ ኣነ ዝውንኖ ገዛ የብለይን ሽመይ ዝገዛእ ክዎ ይኹን ዋላ ገለ ከም ማንም ሰብ ኣብ ገዛ ይነብር። ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል መሲልካ ካልእ ግዜ ምጥንቃቅ ከድልየኩም እዩ ናትናታትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዕድል ተጠቂሞም ንኸጸልሙ ዝመፁ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ስለዚ ናተይ መልሲ እዚ እዩ።
ኣብቲ ከባቢ ትነብርሉ ምናልባት እሱ ክዛረቦም ክእል
ኣብ ከባቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዜ ዝቕመጥ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ክቕመጥ ኽእል ብሽመይ ዝገዛእኽዎ ንብረት ናይ ገዛ ግን የብለየን እሱ ክኡኽል እዩ። ኣበይ ይቕመጥ ናይ ማንም ሰብ ክሳ ይኮነን ንማንም ሰብ ዘእትውክ ይኮነን ዝውንኖ ገዛ ዝገዛእኽዎ ገዛ ግን የለን እሱ እንድያ እሱ እንድ ተባሂሉ ዘሎ ንጌራ ከምኡ ዓይነት ገዛ ገዚኣ ክትነብር ትኽእል እዩ ገዛ የብለይን ኣነ ብኸመይ ትነብር እንድሕር ገዛ ዘይብልካ ከ ተኻሪኻ ኢኻ ክትነብር ሓቀይ ዶ
እዋ ነፁር እዩ
እወ። ስለዚ እሲ ዝውንኖ ገዛ ብገንዘበይ ዝገዛእኽዎ ዋላ ተለቅሒ ዝገዛእኽዎ ገዛ ግን የብለይን እዚ ኩሉ ሕሶት እዩ ንፀለመ ንሕሶት ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ምእንትን ንዑ ዲስትራክት ንክገብሩ እምበር ብዛዕባ ናይ መርማሪት ኮሚሽን ዛረቡ እንድሕር መፅኦም ሲ ጥራቢሎም ኣብ ናይ ኤልሳ ክሳይ ዘእቱ ይብሎምን ዋላ ውን ማሕበርና መሰላ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓገዝ ሓቲታ ክትሰርሕ
ራይ እምበር ክንዓፁ ኢና ካልእ ግዜ ካልእ ኣርእስቲ ልዕልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንውሕ ዝበለና እዩ እምበር ብዙሕ ዛረብኦ ከም ዘለዎ ክን ይረአየኒ ኣሎ። ስለዚ የመስግን ፌበን ስዩም ካብ ስዊዘርላንድ ኤልሳ ጭሮም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብሩክ ምሸት
የሕቢሩ
ምሸት ብጣዕሚ ኣለለይ ምሸት ዓወት ኩሉ ዜሪትካ